Chai, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kami berdua bersiaran dari rumah. Pastinya hujung minggu pun sudah bermula, hari ini hari Sabtu. Tapi malangnya kita berada dalam fasa pertama, kalau di Kuala Lumpur ni fasa pertama pelan pemulihan negara. Pastinya nak pergi mana pun tak boleh juga, Hakim, ya, hujung minggu ni. Mall pun tak ada buka, tak boleh dine in lagi. Jadi apa pun tetaplah menetapkan ataupun meneruskan waspadakan diri yang tinggi di saat-saat lonjakan kes yang semakin tinggi ni. Baiklah, di jam ini, di Awani Pagi jam ini, kita akan bawakan rangkuman isu-isu utama dalam negara, pastinya berkaitan dengan suhu politik negara. Dan semalam juga, Hakim, suhu politik negara ini pun dah makin tinggi. Semalam dinaikkan lagi dengan tularnya satu warkah berkaitan penamatan ordinan darurat daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mungkin Hakim ada perinciannya.
Ya, surat yang tular itu adalah surat yang dikatakan daripada Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri. Apa yang terkandung dalam surat itu seperti yang dikongsikan oleh Ahli Parlimen Kaungar, iaitu Nur Amin Ahmad. Dia post di status Facebook beliau dengan status ringkas saja, baru diterima. Okey, apa kandungannya? Dalam kandungan itu, antara lain Al-Sultan Abdullah bertitah supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Teguh Hidin Hassan dan juga Peguam Negara Tan Sri Idus Harun untuk menghadap baginda secara maya pada 24 Julai lepas. Dan semasa sesi menghadap itu, baginda menitahkan tidak berkenan untuk menandatangani permohonan pembatalan ordinan darurat kerana pada pandangan baginda ia dilakukan secara tergesa-gesa. Okey, surat tu agak panjang, ada beberapa 3-4 muka surat, tapi kita ringkaskan. Ada 4 perkara yang dititahkan oleh baginda dalam pertemuan maya tersebut. Perkara pertama adalah tidak berkenan untuk menandatangani permohonan tersebut kerana dilakukan secara tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa maksudnya 2 hari sebelum parlimen bersidang, selain ada keperluan ia untuk diwartakan. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda memerlukan masa untuk menganalisa permohonan tersebut secara terperinci dan seterusnya mendapatkan pandangan lanjut daripada duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Dan poin ketiga dalam surat tersebut menyatakan bahawa proklamasi dan juga ordinan darurat hendaklah dibentang dan diungkaikan di parlimen selaras dengan perkara 150 -3 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang terakhir, ada beberapa persoalan berbangkit yang memerlukan penjelasan lanjut. Contohnya, berhubung tindakan undang-undang ataupun kompaun yang dikeluarkan di bawah ordinan darurat bagi tempoh 21 Julai hinggalah 25 Julai itu. Itu persoalannya. Dalam masa yang sama, dalam warkah itu juga, baginda ada menzahirkan rasa yang amat duka cita selepas Takiyuddin tidak menuruti perintah ataupun titah baginda, malah memberikan kenyataan yang bercanggah dalam Dewan Rakyat pada 26 Julai lalu. Dan ini juga melihat kepada apa yang berlaku, kita sedar perbincangan atau perbahasan di parlimen didominasi oleh persoalan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Takiyuddin ini. Dan baginda bertitah lagi bahawa keputusan muktamad berhubung pembatalan ordinan darurat pada khidmat baginda sewajarnya mengambil kira situasi-situasi seperti disembah lewat kepada baginda, lepas tu pembatalan itu dilakukan secara tergesa-gesa, tidak dibentangkan di parlimen, dan ia hanya akan menzahirkan impak negatif kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, surat ini keaslian ataupun ketulenan surat ini masih lagi belum kita dapatkan daripada Istana Negara. Tapi kalau kita lihat kandungan warkah tersebut dilihat mirip dengan kenyataan daripada Istana Negara pada Khamis, yang antara lain menyatakan bahawa Al-Sultan Abdullah amat berduka cita dengan keadaan yang berlaku dalam negara sekarang berkaitan dengan pembatalan ordinan darurat Jiji. Dan ini pastinya menimbulkan banyak persoalan. Cuma mereka yang arif, yang pakar mengenai Perlembagaan Persekutuan, sistem raja berperlembaga ini banyak mengeluarkan kenyataan. Tapi bagi pandangan ahli politik, khususnya bagi PAS, ini cuma isu teknikal saja.
Dan dalam masa yang sama kita lihat dengan tularnya wakaf ini menambahkan lagi cabaran kepada kita sebagai pihak media khususnya untuk mengesahkan atau membawakan berita-berita kepada anda. Tapi apapun pengesahan keasliannya kita akan bawa dari masa ke semasa. Bercakap mengenai isu teknikal yang Hakim katakan tadi, ini reaksi daripada Naib Presiden PAS Dato' Muhammad Ammar ni Abdullah yang berkata situasi yang berlaku melibatkan pembatalan ordinan darurat sehingga menggamatkan suasana mesyuarat khas Parlimen di Dewan Rakyat adalah lebih kepada soal teknikal. Dan kata Dato' Muhammad Ammar, situasi panas dan provokasi sengaja diwujudkan oleh Ahli Parlimen Pembangkang membuatkan ia seolah-olah satu perkara besar. Dan sebaliknya PAS berpandangan isu berkenaan boleh diperbetulkan. Dan katanya yang saya faham dari kenyataan Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, beliau menjelaskan bahawa kerajaan buat keputusan untuk tarik balik semula ordinan darurat kerana akan habis pada 1 Ogos. Jadi kerajaan perlu buat atau batalkan kerana keputusannya untuk tarik balik ordinan, jika tidak darurat bagaimana ordinan hendak wujud. Itu antara quote yang kita bawakan dalam artikel ini. Bagaimanapun kita akan lihat ini antara reaksi awal lah, reaksi saya kira bukan reaksi awal lah, maksudnya reaksi PAS sendiri melihat daripada isu ketika ini, yang mana ramai yang merasakan apabila ada rasa duka cita daripada Yang di-Pertuan Agong tu, maka merupakan satu langkah yang tidak wajar dilakukan oleh ahli parlimen semua, dan sepatutnya pandangan mengenai isu teknikal ni rasanya sangat enteng lah kepada satu isu besar ini, Hakim.
Ya. Yeah. Dan dalam masa yang sama, dia menimbulkan lebih banyak persoalan. Pertama, dah batal ke belum? Yang kedua, apa yang jadi kepada mereka yang dikompang sepanjang tempoh 21 Julai itu? Tetapi seperti Gigi kita dan kita bincangkan awal tadi, ia menerbitkan banyak pandangan. Tapi kita perlu memilih pandangan ini. Maksud saya memilih adalah pandangan daripada mereka yang arif yang dalam bidang mereka sendiri. Contohnya, pandangan ini dikemukakan oleh bekas Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram yang menyatakan bahawa tanda tangan Yang di-Pertuan Agong itu tidak perlu sekiranya kerajaan memutuskan untuk membatalkan ordinan darurat. Ini apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Now yang menyatakan bahawa perkara ataupun kejadian seperti ini pernah berlaku dalam kes pada tahun 1963 melibatkan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan di Kelantan dengan Ketua Hakim pada waktu itu Sir James Beveridge Thompson. Dan dalam kes itu, Thompson buat penghakiman yang memberikan kuasa eksekutif kepada Kabinet untuk bertindak atas nama Raja. Dan jika anda baca penghakiman Thompson dalam kes tersebut secara teliti, jelas Kabinet mempunyai kuasa tertinggi dalam semua perkara. Dan jika keadaan terjadi keadaan di mana Yang di-Pertuan Agong masih menolak untuk menandatangani dokumen, ia tidak akan beri kesan kepada pengesahan keputusan Kabinet tersebut. Itu yang disebutkan kerana kita sebab maklum dalam kes melibatkan perundangan, soal perundangan ini legal precedent ataupun kejadian yang terdahulu boleh dijadikan contoh ataupun panduan untuk kes yang berlaku ketika ini. Ini juga dapat kita saksikan kalau kita lihat perbahasan ataupun perdebatan di antara Ahli Parlimen Puchong, Sepang, Datuk Taqiyuddin Hassan, mereka ini semua mempunyai latar belakang perundangan. Jadi secara mereka berhujah juga dengan memetik case versus-versus. Contohnya Kerajaan Negeri Kelantan versus dengan raja-raja ataupun banyak lagi kes-kes yang mereka jadikan rujukan dan juga panduan yang seharusnya dilihat secara meluas, broad dan tidak boleh terlalu selektif melihat kepada sesuatu perkara. Tapi apapun pandangan dikemukakan ini, BN tetap sokong kerajaan sedia ada, Gigi. Begitu juga dengan PAS, tetap menyatakan sokongan terhadap kerajaan sedia ada.
Tetapi dalam masa yang sama, apa yang dinyatakan oleh Sri Ram ini, rujukan ini, membuatkan rakyat di luar sana, bila kita bawa ke artikel ini, rakyat di luar sana keliru dan ada juga persoalan-persoalan mereka utarakan. Adakah situasi yang dirujuk oleh Sri Ram ni sama seperti dengan situasi sekarang, dan kebanyakan rakyat pastinya mahukan darurat ini ditamatkan. Tetapi apa yang lebih diutamakan ketika ini adalah proses pembatalannya perlu dihormati. Jika tidak, institusi berperlembagaan yang kita ada ini hanya dilihat tidak lebih daripada sebuah lambang semata-mata. Mungkin tiada kekuatan dan pengaruh sekiranya perkara ini dibenarkan berlaku ketika ini. Dan saya sebenarnya suka nak membawakan kembali apa yang dikatakan oleh bekas Menteri Sukan ataupun pengasas Parti Muda itu, Syed Saddiq, yang kata situasi sekarang akan memberi kesan kepada pemimpin-pemimpin akan datang. Tapi apa pun, pastinya kita mahukan satu keputusan yang sangat baik dilakukan oleh semua pemimpin kerajaan dan pemimpin kabinet ketika ini. Dan bercakap mengenai sokongan tadi, Hakim, benar BN UMNO tetap sokong kerajaan sedia ada. Itu yang dikatakan oleh Bendahari Agong BN, Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein, yang berkata BN dan UMNO tetap menyokong kerajaan. Beliau yang juga Menteri Kanan Luar Negeri berkata, beliau senada dengan pendirian BN dan UMNO yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Dan kita dalam BN dan UMNO telah buat pendirian dan diumumkan oleh TPM dan menyokong penuh dengan kerajaan sedia ada. Dan juga semalam Ismail Sabri juga ada mengatakan Ketua WIP Kerajaan berkata lebih 110 ahli parlimen masih menyokong kerajaan sedia ada. Ini nampaknya bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Najib Tun Razak, yang mana katanya mereka sepakat menyokong PN tetapi tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi kenyataan Hishamuddin tidak pula mengatakan tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hakim.
Ya, ini satu perkara yang sebenarnya makin menimbulkan kekeliruan dan juga kecelaruan dalam kalangan masyarakat. Selain daripada kekeliruan SOP ataupun penguasaan SOP 2 darjat, apa yang berlaku dalam UMNO ini saya kira sudah menjadi rahsia terbuka bahawa adanya perbezaan pendapat dan tidak keberatan ataupun tidak salah kalau dikatakan ada perbezaan kem-kem dalam parti UMNO itu sendiri. Kerana kita lihat kenyataan dikeluarkan ini berbeza mengikut hierarki jawatannya. Contohnya, Datuk Seri Hishamuddin menyatakan bahawa BN UMNO masih lagi menyokong kerajaan. Tapi Datuk Seri Najib kata tak sokong kerajaan. Ini satu perkara yang...
Tak sokong Perdana Menteri.
Tak sokong Perdana Menteri. Jadi sedangkan Perdana Menteri itu adalah ketua kerajaan. Tapi kita pun agak keliru di sini, Jiji. Tapi apapun kita lihat, saya rasa ada satu lagi pandangan yang dinyatakan oleh UMNO, iaitu daripada timbalan Presiden UMNO itu sendiri, iaitu Datuk Seri Mohd Hassan, yang menyatakan bahawa UMNO ini perlu, UMNO maksudnya ahli-ahli Parlimen UMNO perlu menjarakkan diri ataupun memastikan bahawa mereka tidak sama terheret ke dalam krisis antara kerajaan dengan istana. Dan tegas beliau, ahli-ahli Parlimen UMNO tidak boleh berada dalam kedudukan dan pendirian yang boleh ditafsirkan sebagai menyanggah teguran istana. Jadi mereka tidak boleh berada dalam kedudukan ini kerana UMNO adalah institusi yang telah berikrar akan taat dan akan mempertahankan institusi diraja ini. Cuma beliau menegur dan meminta agar kebijaksanaan dan hikmah semua ahli-ahli Parlimen UMNO ini untuk melakukan perkara yang benar dan selari dengan pendirian parti. Katanya tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kerajaan yang disifatkan sebagai dilihat nyata ingkar, culas dan gagal melaksanakan titah yang di-Pertuan Agong. Dan kesetiaan kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak boleh mengatasi kesetiaan kepada raja, negara dan parti. Jadi pilihan wakil rakyat UMNO adalah jelas, kecuali mereka memilih sebaliknya pada saat negara dan rakyat telah hilang segala keyakinan kepada kerajaan PN. Dan beliau juga meminta agar ahli-ahli Parlimen UMNO ini agar bermuasabah dan sentiasa sedar dan arif tentang asal-usul kita. Jangan sampai kata berlaku seperti kata pepatah, diberi berkuku, hendak mencengkam. Itu katanya dalam satu kenyataan. Gigi, ini jelas seperti saya katakan tadi, memang sudah menjadi rahsia terbuka perbezaan pendapat ataupun kem-kem dalam UMNO ini yang mempunyai pandangan yang cukup berbeza. Ada yang ingin menarik UMNO, menjarakkan diri UMNO daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itulah kita lihat ahli-ahli Parlimen UMNO juga ada yang bertindak sebagai pembangkang di media-media sosial. Tapi masih lagi duduk bersama di barisan blok kerajaan dalam parlimen. Ini satu perkara yang agak unik sebenarnya, Gigi. Tapi apapun, inilah realitinya ketika ini. Dan bercakap mengenai parlimen, Gigi, sekarang kita sedang berterihat, tapi hari Isnin nanti akan sambung lagi sidang mesyuarat khas parlimen, dijangkakan bermula jam 10 pagi nanti, Gigi.
Betul. Itu apapun kerajaan dikatakan seharusnya membawa usul pembatalan ordinan darurat itu pada Isnin depan. Itu antara kata penganalisis politik atau fellow pendidikan Ilham Center, Profesor Madia Hamidin Abdul Hamid yang menjelaskan ini kerana ia adalah isu tumpuan yang perlu dibincangkan sesulan kenyataan dari Istana Negara mengenai hal berkenaan. Isnin ini saya kira berterusan perbincangan akan lebih tertumpu kepada kesan kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara dan ini sudah tentu akan memberi kesan kepada ordinan-ordinan darurat. Walaupun darurat mungkin ditamatkan pada 1 Ogos, tetapi tidak berlakunya pembatalan. Nampaknya pembatalan ordinan tidak berlaku di luar parlimen. Jadi pihak kerajaan semestinya akan terpaksa membawa pembatalan ordinan itu ke parlimen. Ini akan membawa kepada usul pembahasan bagi membatalkan ordinan-ordinan darurat. Saya lihat itu boleh berlaku pada Isnin. Apa-apa pun, di Esok Awani, kami pastinya akan membawakannya secara langsung dan kita nak ingatkan di luar sanalah kepada pemimpin-pemimpin dan ahli parlimen, sidang di parlimen ini disaksikan oleh rakyat. Jadi kalau ada kecelaruan yang berlaku di dewan itu sendiri, disaksikan juga oleh rakyat. Dan kekeliruan itu juga kalau disuarakan oleh rakyat, kerana ia disaksikan oleh rakyat. Baik, kita berhenti rehat seketika ke, Hakim?
Kita ada satu laporan, Ji. Sebelum kita nak pergi ke parlimen Isnin nanti, kita sedar bahawa parlimen pada hari Khamis itu ditangguhkan 2-3 kali. Satu sebab isu kenyataan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu, kemudian parlimen ditangguh, sidang parlimen ditangguh, kemudian tangguh lagi. Yang kali terakhir ditangguh pada hari Khamis itu sebab ada COVID outbreak. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Pengarahannya menyatakan bahawa semua yang akan hadir pada sidang mesyuarat khas parlimen minggu depan Isnin ini dinasihatkan untuk buat ujian saringan terlebih dahulu. Mereka yang bergejala buat pemeriksaan dan tidak hadir ke mesyuarat tersebut. Ini selepas kita lihat itu kan dia orang buat semua ujian saringan, dia tak bagi semua orang keluar daripada parlimen untuk buat ujian saringan, tapi ada juga yang pergi ke Damansara petang itu, tengah hari itu. Selepas pemeriksaan ada 11 kes positif. Ini semua melalui ujian kendiri yang dilakukan. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah sarankan, cadangkan untuk semua yang nak pergi ke parlimen ni, petugas media ke, kaki tangan parlimen ke, ahli parlimen ke, untuk buat ujian saringan sebelum mereka masuk ke Dewan Parlimen nanti. Nak buat ujian saringan sekarang dah senang, ada kit ujian sendiri, boleh periksa dalam masa kurang setengah jam, 15 minit sudah dapat keputusannya. Tapi apapun, ini yang akan kita bawakan dalam buletin awal jam berikutnya dan ini antara tumpuan Minggu Harapan yang akan kita bawakan. Tapi Gigi, apapun, banyak lagi liputan kita nak bawakan, antaranya mengenai kemaskini COVID dan juga mengenai nasib ataupun kebajikan petugas barisan hadapan kita, iaitu doktor-doktor kontrak ini, selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Jiji Ahmad. Kita nak terus ke laporan mengenai kemaskini angka jangkitan COVID-19 dalam negara, di mana semalam kita merekodkan 16,880 kes baru dalam tempoh 24 jam dan 98.3% daripada jumlah kes baru ini adalah pesakit kategori 1 dan juga kategori 2. Kategori 1 ni mereka yang tidak bergejala, kepulauan paling ramai dengan 8,146 kes atau 48.8%. Kategori 2, 49.9%. Kategori 3 yang ada radang paru-paru, 1.1%. Kategori 4, 0.5% ataupun 79 kes saja yang perlukan bantuan oksigen. Kategori 5 ini adalah mereka yang kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan, ada 25 kes. Dan dalam masa sama, Duka Cita dimaklumkan ada 134 kematian direkodkan, menurun daripada angka kematian sebelum ini yang kita lihat angkanya masih lagi 3 digit tetapi mencecah 200. Dan ini juga kita lihat ada wujudnya beberapa kluster baru. Kalau kita lihat ada lebih kurang 42 kluster baru yang dikesan semalam, antaranya di Melaka, di Jalan Sarjana Indah Pendidikan, di Kota Baru, Kelantan, di Kota di Lembah Pantai juga ada, di Bandar Baru, di Pekan juga ada. Ini antara kluster yang kami paparkan ini, apa yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Dan yang kita bimbang ketika ini adalah wujudnya varian Delta yang lebih mudah menjangkiti, Gigi.
Pastinya alasan mengapa ataupun sebab-sebab mengapa lonjakan kes ini berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia sebenarnya mengalami lonjakan kes adalah kerana wujudnya varian-varian baru ni, antara lain varian Delta yang kini sedang mengganas. Dan ini berita yang baru kami terima daripada Pengarah Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit CDC Amerika Syarikat, Dr. Rochelle Walensky, yang berkata varian Delta yang menular pantas di seluruh Amerika Syarikat khususnya boleh mengakibatkan penyakit yang lebih teruk dan mudah menjangkiti antara satu sama lain, seperti penyakit demam campak dan cacar air. Tahulah kalau penyakit demam campak dan cacar air ini, siapa yang kena demam campak pastinya perlu duduk dekat rumah masa kita kecil-kecil dulu kan, tak boleh keluar sehinggalah campak itu baik. Yeah. Dan itu antara yang diperincikan oleh Dr. Rochelle, yang berkata pihaknya mendedahkan satu data dalaman yang melihat orang yang telah divaksin sepenuhnya mungkin dapat menyebarkan varian itu pada kadar yang sama dengan mereka yang belum dapat suntikan vaksin. Tetapi dalam masa yang sama, beliau berkata orang perlu memahami bahawa ini adalah sesuatu yang serius, ialah sama seperti satu jenis virus yang paling mudah menular, iaitu demam campak. Justru itu CDC dijadualkan untuk menerbitkan data itu bagi menyokong kenyataan kontroversi Walensky untuk mengubah panduan atau pandangan bagi orang yang telah diberi vaksin sepenuhnya. Kita akan bawakan perkembangan dari CDC itu dari masa ke semasa, Hakim.
Ya, dan dengan wujudnya varian Delta ini, bukan saja kita risaukan angka jangkitan terhadap masyarakat yang berada di luar sana yang ingkar dengan SOP ataupun yang mungkin terpaksa keluar kerana keperluan atau tuntutan tugas mereka ni, tugas barisan hadapan ataupun berada dalam sektor perkhidmatan perlu. Tapi yang lebih kita bimbangkan adalah petugas barisan hadapan kita, yang jika mereka ini dijangkiti, mereka mungkin boleh melemahkan lagi sistem kesihatan negara kita kerana mereka inilah yang membantu merawat, menjaga pesakit COVID-19. Tetapi usah khawatir, kerana kalau mengikut data sedia ada, kebanyakan petugas barisan hadapan kita yang dijangkiti COVID-19 ini, walaupun dah terima dua dos suntikan, mereka tetap boleh dijangkiti. Kita semua tetap boleh dijangkiti walaupun sudah terima dua dos suntikan. Tapi untuk petugas barisan hadapan ini, kebanyakan mereka hanya menunjukkan gejala ringan ataupun tak ada gejala kategori 1 ataupun kategori 2. Ini dinyatakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, iaitu Bahagian Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim. Kalau ikutkan, ada 4,761 petugas kesihatan daripada keseluruhan 246,242 yang divaksin sepenuhnya dijangkiti. Maksudnya daripada 246,000, hanya 4,700 yang dijangkiti. Tetapi mereka ini kebanyakannya berada dalam kategori gejala ringan ataupun tidak bergejala. Ada juga yang dimasukkan dalam ICU dan sebagainya. Tapi mereka ini hanya ada beberapa orang saja. Maaf, tiada yang dirawat sebagai pesakit kategori 5. Tetapi kategori 3 dan juga kategori 4 itu ada yang masuk ICU, tak ada. Maksudnya ada radang paru-paru itu ada 8 orang. Tiga petugas di kategori 4, tapi yang masuk ICU memang tak ada GG.
Baik, cakap mengenai vaksin itu, saya nak bawakan satu lagi artikel, iaitu selepas capai imuniti kelompok, Labuan siap sedia beri vaksin kepada kanak-kanak dan remaja. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik, satu kejayaan mencapai imuniti kelompok bagi membendung COVID-19. Artikel ini anda boleh baca di laman web kami di astroawani.com. Baik, kita nak beralih kepada isu gerakan hartal doktor kontrak ni, Hakim, yang mana gerakan hartal doktor kontrak tidak menolak kemungkinan akan mengadakan siri kedua gerakan tersebut selepas penganjuran kali pertama pada 26 Julai lalu. Dan sekretariat gerakan itu dalam satu kenyataan berkata HDK 2.0 akan dibuat jika isu tuntutan mereka itu tidak diselesaikan dan dimasukkan dalam belanjawan 2022. Dan katanya, kami tetap dengan tuntutan kami dan akan meneruskan usaha untuk mendapatkan keadilan bagi semua doktor-doktor muda negara. Sehubungan dengan itu, kami akan terus memerhati dan telah membuat perancangan jika isu ini tidak diselesaikan atau dimasukkan dalam belanjawan 2022, mereka akan teruskan lagi gerakan hartal doktor kontrak ini, Hakim.
Ya, dan mereka juga berharap agar jaminan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babu sebelum ini, bahawa tiada tindakan tata tertib akan diambil ke atas peserta harta, ditunaikan dan dihormati semua pihak. Dan setakat ini tidak ada, seperti kata polis Selangor dan juga polis Kuala Lumpur, tidak ada sebarang siasatan dibuat terhadap doktor yang menyertai hartal ini. Tapi bagaimanapun, tuntutan itu tetap diteruskan. berapa jumlah kosnya. Kalau kita nak lihat sebelum ini ada menyatakan bahawa perbelanjaan untuk menyerap doktor-doktor kontrak ini ke penjawatan tetap melibatkan perbelanjaan mungkin 2 bilion ringgit setahun, melibatkan jumlah yang ada beberapa ribu petugas ataupun doktor-doktor kontrak ini, dan ini pastinya melibatkan perkara yang perbelanjaan yang agak besar. Tapi kerajaan beri jaminan sebelum ini bahawa mereka akan diserap, tapi sebelum itu mereka akan dilanjutkan kontrak kepada 2 tahun. Tapi apa pun isu doktor kontrak ini, antara isu yang bukan mempelopori ya, tapi mendominasi di media sosial selain soal-soal keselamatan mengenai ada yang merancang nak buat demonstrasi keluar dan lawan di dataran Amerika hari ini pada jam 11 pagi untuk menyatakan bantahan terhadap pelbagai isu. Tapi Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhri Sani Mohd Sani beri jaminan bahawa situasi keselamatan dan ketenteraman awam negara pada tahap yang terkawal. Itu yang dinyatakan oleh beliau, dan beliau dan bersama meminta orang ramai untuk tidak berasa gusar kerana pihak polis akan sentiasa pastikan tahap keselamatan kekal pada tahap yang selamat serta meningkatkan pemantauan bagi menjamin keselamatan masyarakat. Gigi.
Dan pastinya anda kalau tengok di social media, hashtag lawan tu telah pun trending, mengatakan akan ada satu mungkin perhimpunan di dataran Merdeka pada jam 11 pagi ini. Pastinya kami di Ekstra Awani akan bawakan laporannya dari masa ke semasa. Baik, saya kira itu sahaja yang kita dapat bawakan dalam Awani pagi jam ini. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka, anda boleh pergi ke ekstraawani.com untuk baca artikel penuh. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Dan saya Akhir Rahman. Jumpa lagi. Bye.
Bye.